Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាជាជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារភារវកម្មក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
ពួកឧទាមសេរីផ្អាកការចូលរួមការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន
ភារវកម្មនិងអំពើហិង្សាអេទៀតអេទៀតបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជិត 7,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2016
សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតដើម្បីកម្រិតអំណាចរបស់គណៈកម្មាធិការសិលធម៌ឯករាជ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបរិយកីឡាប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងពេលប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអ្នកស្រីកឹមសរ៉ាន់អតីតអ្នកភូមិបរិយកីឡាបាននិយាយថា
គ្រាន់តែទៀមទាសំណងមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះបែរជាប្រើអាជ្ញាធរមកវាយដាក់កងកម្លាំងគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅលើកន្លែងណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករប្រពខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដោះហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឈ្មោះស្ទួនជាង 8,000 ឈ្មោះត្រូវបានរកឃើញនិងលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសទុរគីបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយនៃបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះនិយាយថាជាជនជាប់សង្ស័យថាជាជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលវីដេអូនេះហាក់ដូចជាបានមកពីទូរស័ព្ទដៃមួយដែលបរិសុទ្ធនេះបានកាន់នៅពេលគាត់ដើរជុំវិញទីលានតាក់ស៊ីមនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលគាត់បានចំណាយពេលយូរមើលទៅក្នុងកាមេរ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអ្វីទេគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើវីដេអូនេះបានត្រូវថតនៅពេលណាឡើយកាលពីពេលមុននេះអាជ្ញាធរបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតមិនច្បាស់មួយនៃជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនោះដែលបានត្រូវថតពីកាមេរ៉ាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនូម៉ាន់គុកទុលម៉ាស់អពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញស្នាមម្រាមដៃនឹងការពណ៌នាជាមូលដ្ឋាននៃជនប្រដាប់អាវុធនេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមនុស្ស8នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមានការតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាញ់នេះការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធនេះបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់នៅខាងក្រៅក្លឹបរាត្រី Reina នៅពេលវាចូលទៅក្នុងក្លឹបនេះមានមនុស្សប្រមាណ600នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានស្ថិតនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនេះនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះហើយមានមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះបានលោតទៅក្នុងច្រកសមុទ្របូស្ផូរ៉ាស់ដើម្បីគេចខ្លួនឲ្យផុតពីការវាយប្រហារនោះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះបានបន្លំខ្លួនជាមួយពួកមនុស្សដែលបានចាក់ចែងពីក្លឹបរាត្រីនោះបន្ថែមពីលើពួកជនដែលបានត្រូវបាញ់សម្លាប់មានមនុស្សត្រូវរបួស70នាក់ទៀតក្នុងការវាយប្រហារនោះ
ពួកឧទាមសេរីនិយាយថាពួកគេនឹងផ្អាកការចរចាដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅចុងខែនេះពីព្រោះតែអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀត ក្រុមឧទ្យាននិយមផ្លូវកណ្ដាលចម្រុះភៀកច្រើនគឺក្រុមកងទ័ពសេរីសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយនិយាយថាពួកគេគោរពបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែរបបអាសាទនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមិនបានបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាហើយបានចាប់ផ្ដើមរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនិងជារឿយៗពួកឧទ្យាននិយាយថាការរុលទៅមុខដោយកងទ័ពសេរីជាការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាហើយថាពួកគេនឹងចាត់ទុកការឈប់បាញ់គ្នានេះជាមោឃភាពប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទួរគីដែលកំពុងរៀបចំការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកឧទាមទេបាត់ឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែពួកឧទាមបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីហើយនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តហេសបូឡាកំពុងខិតខំដណ្តើមយកតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅកាន់រដ្ឋធានីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាសាទហើយប្រទេសទួរគីដែលគ្រប់គ្រងពួកឧទាមបានរៀបចំការចរចានេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាភេរវកម្មនិងសកម្មភាពហិង្សាអេទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវីលយ៉ាងតិចណាស់6,872អ្នកស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល12,388អ្នកទៀតត្រូវរបួសកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែតួលេខនៃមនុស្សស្លាប់ប្រហែលមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះតួលេខនេះមិនបានរួមបញ្ចូលចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងខេត្តអាន់បានេះប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងខេត្តឧសភាខេត្តកកដាសេខានិងខេត្តធ្នូទីបើតាមអង្គការបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលហៅកាត់ថាយូណាមីថាតួលេខទាំងនេះត្រូវតែចាត់ទុកថាជាតួលេខតិចបំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាតួលេខជនស៊ីវិលដែលស្លាប់ក្នុងខែធ្នូមានតិចជាងតួលេខក្នុងខែមុនទោះណាជាមានកំណើនការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះដោយពួកភេរវជននៅដំណាច់ឆ្នាំដែលបានយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទាំងនោះក៏ដោយ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដាក់អតីតអង្គភាពឯករាជ្យដែលស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិលធម៌ដោយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ការិយាល័យសិលធម៌ដែលត្រួតត្រាដោយសមាជិកសភាការិយាល័យសិលធម៌ដែលមិនប្រកាន់គណៈបកណាបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការស៊ីសំណូករបស់អិសរជនល្បីៗហើយនឹងរឿងអសូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដោយការបោះឆ្នោត119សម្លេងទល់នឹង75សម្លេងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំសង្កាត់ការិយាល័យសិលធម៌ដែលមិនប្រកាន់គណៈបកណានោះឥឡូវនេះមានអំណាចគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការសិលធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងបានទទួលការអនុម័តជាផ្លូវការពីសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះដែលមានសមាជិកសភាជាច្រើនចង្អុលបង្ហាញដល់ការសន្យាក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump អំពីគណៈកម្មាធិការសិលធម៌សម្រាប់កែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចបាននិយាយថាចំណាត់ការខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះនឹងកំទេចការិយាល័យនេះ
ឱកាសកម្រមានមួយសម្រាប់ឲ្យគណៈបកមួយកាន់អំណាចទាំងស្រុងក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយការស្ពតសច្ចាប្រធាននៃសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទី115ដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍មុនលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ពតសច្ចាប្រធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកពួកមានដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋសញ្ញាថានឹងមានរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងដ៏មមាញឹកនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក្នុងមុខនេតិដែលរដ្ឋាភិបាលបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកផែនការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការកែប្រែការថែរក្សាសុខភាពកំណែទម្រង់ពន្ធដារនិងការកាត់បន្ថយចំណាយមិនប្រកាសជាអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេ សម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីជោគជ័យប្រហែលជាត្រូវកំណត់ដោយអតិភិបដែលមិនចាំបាច់សម្របសម្រួលជាមួយអតិភិបរបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋទី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបរិយកិឡាប៉ះតង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងពេលប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករប្រពខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឈ្មោះស្ទួនជាង 8,000 ឈ្មោះត្រូវបានរកឃើញនិងលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទីតាំងសំទោសការតាំងលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតអ្នកភូមិបរិយកិឡាជាង30នាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះព្យាយាមរើចូលក្នុងអគារចាស់ជាទីដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅមុនការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំកាលពី5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកបុរីកីឡាដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងគ្រប់គ្រាន់ក្រោយពីត្រូវជម្លៀសចេញបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនិងក្រុងចូលរស់នៅក្នុងអគារបុរីកីឡាចាស់វិញដើម្បីទាមទារសំណងបន្ថែមការប៉ះទង្គិចគ្នានេះកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាខណៈពេលអតីតអ្នកបុរីកីឡាជាង30នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ជាយក្រុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅខាងមុខអគារបុរីកីឡាចាស់ក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាដើម្បីប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក្រោយបញ្ចប់ការប្រពខួបពួកគេនាំគ្នាចូលទៅរស់នៅអគារចាស់ដែលមិនមានចាក់សោដើម្បីទាមទារសំណងបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដែលត្រូវបានជម្លៀសពួកគេឲ្យទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងគ្មានទឹកប្រើប្រាស់គ្មានសាលារៀនគ្មានមន្ទីរពេទ្យនិងគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាដើមអ្នកស្រីខៀវឡៃអតីតអ្នកបរិយកីឡាដែលត្រូវជម្លៀសទៅរស់នៅសហគមន៍ភ្នំបាត់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីបានមករស់នៅបរិយកីឡាតាំងពីឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនឹងពលរដ្ឋជាង140គ្រួសារទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញពីបរិយកីឡានៅឆ្នាំ2012ឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាត់ត្រង់ចំណុចភូមិស្រះពោឃុំផ្សារដៃស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដោយទទួលបានសំណងតិចតួចអ្នកស្រីបន្តថាការរស់នៅតំបន់ភ្នំបាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសទៅទាំងអស់រងនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាំងសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅនិងគ្មានចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារអ្នកស្រីខៀវឡៃបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំង140គ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយបង្ខំនិងប្រមូលផ្តុំគ្នាមករស់នៅក្នុងអគារបរិយកិឡាចាស់វិញប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់សំណងបន្ថែមក្នុងមួយគ្រួសារពី 5,000 ទៅ 10,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យពួកគេដោះស្រាយជីវភាពទីនោះ
ក៏នងអត់មានទឹកស្អាតទៅអីរដ្ឋណាសម្ព័ន្ធនេះទាំងអស់ហើយឈឺស្កាត់ហើយរាល់ថ្ងៃរស់នៅសារសប្បុរសជននេះអូនបើសប្បុរសជនមានជំនួយមកពួកខ្ញុំបានហូបបើសប្បុរសជនអត់ជំនួយមកគឺពួកខ្ញុំអត់អីហូបទេដើរសុំទានគេអស់ហើយនៅកូនកូននៅវត្តសុំទានគេទាំងអស់
ក្រោយពេលអតីតអ្នកបុរីកីឡាយកសម្ភារៈមួយចំនួនចូលទៅនៅក្នុងអគារនោះបានបន្តិចក្រុមសន្តិសុខបានដឹកនាំដោយលោកប្រហាក់ជាប្រធានបានបំបែកនិងបណ្ដេញពួកគេដោយចាប់ទាញនិងរុញច្រានពួកគេចេញពីអគារចាស់មកខាងក្រោមការរញ្ច្រានរហូតឈានដល់មានការប្រតាយប្រតបគ្នានេះដោយសារមានការចាត់ប្រកាន់ទៅវិញទៅមកថាប្រធានសន្តិសុខនិងអតីតអ្នកបរិយកីឡាទាំងនោះបានជេរគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាការប្រតាយប្រតបគ្នារវាងអតីតអ្នកបរិយកីឡានិងកងសន្តិសុខទាំងនោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអ្នកស្រីកឹមសារ៉ាន់អតីតអ្នកបរិយកីឡាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសន្តិសុខខណ្ឌរញ្ច្រានឲ្យចេញពីអាគារប្រាប់ថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្រធានកងសន្តិសុខវាយក្រោយពីរងការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានជេរប្រធានកងសន្តិសុខរូបនោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយផ្ដាល់ជាសំណងបន្ថែមនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបលើប្រជាពលរដ្ឋ
គ្រាន់តែទាមទារសំណងបន្ថែមភូមិដងផ្ទះមួយប្រាក់ 5,000 ឬក៏បន្តការរស់នៅក្នុងបាត 10,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបែរជាប្រើអាជ្ញាធរមកវាយដាក់កងកម្លាំងគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅលើកន្លែងណាលទ្ធិធិបតេយ្យស្ថិតនៅលើកន្លែងណាតើក៏រាប់ច្បាប់នៅថ្ងៃ23តុលានៅកន្លែងណា
លោកប្រហាក់ប្រធានកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាលើកឡើងថា ាលោកបានដឹកនាំកងសន្តិសុខទៅតាមការបញ្ជាពីអភិបាលខណ្ឌដើម្បីបណ្ដេញអតីតអ្នកបរិយកិលាចេញពីអគារចាស់នោះប៉ុន្តែលោកថាអតីតអ្នកបរិយកិលាទាំងនោះរឹងរូសមិនព្រមចាក់ចេញទើបបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ទាញនិងរញច្រានដូចនេះ
គាត់មករំខានពួកខ្ញុំបានតែខ្ញុំនៅចុះសម្រាប់ភ្នំហើយគាត់មកយកអីវ៉ាន់ឡើងអាគារតែគេទទួលបានផ្ទះហើយបានតែអាគារនេះមានម្ចាស់ហើយតែគាត់មកចូលនៅតាមជាលោកអាបាគឺឲ្យខ្ញុំចុះឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅវិញខ្ញុំក៏នៅធ្វើតាមជាឲ្យគាត់អញ្ជើញចុះអញ្ជើញដល់មាត់ហើយបើមិនងន់នេះទេមានលើកអីវ៉ាន់គាត់ចុះបើគាត់ចុះមានរឿងឲ្យគាត់ចុះ
គោលនយោបាយសំណងសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាសហគមន៍បរិយកិលាគឺ $3,000 $5,000ឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅភូមិអណ្ដូងនិងភូមិសំបុកចាបស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារខ្លះចាប់ឆ្នោតបានផ្ទះល្វែងនៅបូរីកៃឡាដែលតម្រូវតាមចំនួនបន្ទប់ដែលនៅសេសសល់អគារទី8ហើយនៅជាន់លើគេក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានបានសន្យាថាសង់អគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង់បានតែចំនួន8អគារប៉ុណ្ណោះក៏ប្រកាសខ្វះធនលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការប្រົບខួបនិងការរញច្រាននោះលើកឡើងថាការបន្តតវ៉ារបស់អតីតអ្នកបរិយកិលាកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចមិនបានគោរពតាមកិច្ចសន្យាហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកបន្តថាគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរមិនមែនអភិវឌ្ឍឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ជាកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានមុខរបរសម្រាប់គាត់ដើម្បីគត់គង់ឬក៏ដើម្បីកូនរបស់គាត់នឹងបានរៀនសូត្របើសិនជាមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានមុខរបរទេដោយពួកគាត់លើកឡើងចឹងកូនត្រូវបាត់បង់ការសិក្សាគាត់ត្រូវដើររើសអេតចាយឬក៏ដើរស៊ីឈ្នួលគេឬក៏ធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីជីវភាពអានេះវាផ្ទុយពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅអញ្ចឹងគេមិនហៅថាការអភិវឌ្ឍទេគឺជាការធ្វើបាបរិះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកិលាចំនួន387គ្រួសារអ្នកបូរីកិលាមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកទៅទម្លាក់ចោលនៅតំបន់ទួលសម្បោះនិងភ្នំបាទដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះបានទទួលសំណងដី 4x5 ម៉ែត្របច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋបូរីកិលាជាច្រើនគ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលសំណងបន្តរស់នៅលើគំនរសំរាមក្រោមកៅស៊ូតង់ហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនិងក្រោមចណ្ដាអគារនៅបូរីកិលាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចសង់អគារស្នាក់នៅពីរបន្ថែមទៀតទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណដោយការបារម្ភអំពីការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលធ្វើការដើរហែកបួនរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មជនដែលរងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះបានបង្ខំចិត្តមករៀបចំពិធីរំលឹកអំពើហិង្សាដ៏ដែលនោះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករនៅមិនទាន់អាចបំភ្លេចបានអំពីការវាយដំលើរាងកាយរបស់ពួកគេដែលពួកគេចោទថាបានធ្វើឡើងដោយកម្លាំងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ការវាយដំនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014គឺមុនមួយថ្ងៃនៃការបើកការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សា ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមកម្មករដែលបានធ្វើបាតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IDEA និងជាតំណាងកម្មករបានពិពណ៌នាអំពីការវាយដំប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថា
មានន័យថាថ្ងៃទី2មករាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈឺចាប់ដែលយើងក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរងការឈឺចាប់ដោយទាហានឆាតយោង911ដែលតួនាទីជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិតែបែរមិនបានមកការពារប្រទេសជាតិបែរជាយកកំពងមានតាំងវិជ្ជាមកស៊ូបាទមានតាំងវិអាវុធមកវាយធ្វើបាបខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃនោះគេមានចេតនាយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្លាប់ប្រុសខ្ញុំនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនដោយទាហានឆាតយោង911និងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលសហការគ្នា
លោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានោះដែរបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងមកដោះស្រាយបញ្ហាលោកថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានជំរឿនក្នុងការចរចាឬក៏ដោះស្រាយការសន្តិវិធីមិនគួរណាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីក្រាបឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទេពីព្រោះអំពើហិង្សាគ្មានអ្នកណាចង់បានគ្មានអ្នកណាចង់ជួបទេសម្រាប់មនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងមានតែការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទេដែលយើងអាចបកកនៅជាតិស្ងប់ក្នុងចិត្តបាន
កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយ24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតកម្មនោះដោយក្នុងនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងមេបញ្ជាការកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យងលេខ911លោកចៅពាក់ក្តីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកកំពុងប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឆ្នាំទី3នៃការរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះក្រុមសកម្មជនមិនបានធ្វើពិធីដារហែក្បួនបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងទូលំទូលាយនោះទេដោយពួកគេអះអាងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិយាយថាការសម្្រាច់មិនធ្វើពិធីហែក្បួនរំលឹកដល់អំពើហិង្សានេះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងគឺដោយសារតែមានក្តីបារម្ភអំពីការរារាំងពីអាជ្ញាធរដោយដែលធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកបន្ថែមថាការប្រមូលផ្ដុំត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយអាជ្ញាធរនៅឆ្នាំ2016ដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រុមសកម្មជនធ្វើពិធីរំលឹកនេះនៅការិយាល័យធ្វើការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញថាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំត្រូវបានរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងតែម្ដងចឹងហើយបានយើងបង្ខំចិត្តធ្វើនៅការិយាល័យរបស់យើងនេះឆ្នាំនេះ
កាលពីឆ្នាំ2016លោកវុនពៅបានដឹកនាំការដារហែកក្បួនប្ររពខួបនៃការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរារាំងមិនឲ្យមានការហែកក្បួនលើកំណាត់ផ្លូវនោះឡើយមួយថ្ងៃក្រោយការប្ររពពិធីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានសាររឿចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រធានសមាគមរូបនេះលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស22នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាការបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាយុតិធម៌គឺនៅឯជើងមេឃសម្រាប់អ្នកទាំង23នាក់ដោយសារថាជាង3ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះទេ
ជារយៈពេលឥឡូវ3ឆ្នាំហើយមិនទាន់ឃើញមានពន្លឺណាមួយឬការស៊ើបអង្កេតឲ្យចេញជារូបរាងណាមួយនេះតែខ្ញុំគិតថាយុតិធម៌នៅឯជើងមេឃទៅបាន
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានរកឲ្យឃើញអ្នកបង្កហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2014នោះទេអំពើនីតិរដ្ឋភាពនឹងបន្តកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដដាលនេះក្នុងការវាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមអ្នករងគ្រោះពីការបង្ក្រាបដោយកងទ័ពពិសេសនៃកងពល911បានលើកឡើងក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅពេលដែលមានការកែតម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដ ពួកគេនិយាយថាការវាយដំដែលពួកគេបានទទួលនោះនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានក្នុងនោះឈ្មោះស្ទួនចំនួនជាង 8,000 ត្រូវបានរកឃើញនិងលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករានេះបានធ្វើការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះស្ទួនដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់ពួកគេថាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញសុតិធនិយមចំពោះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះពួកគេយល់ថាបញ្ជីថ្មីនេះមានភាពសុក្រិតនិងងាយស្រួលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាងមុនលោកត្រឿងសំរាយវ័យ70ឆ្នាំជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍មួយរូបរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញដែលបានមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ការចុះឈ្មោះដងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាល្អជាងមុនមុនមានតែឈ្មោះអត់មានរូបថតឥឡូវច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានរូបថតមានតែយ៉ាងឈ្មោះខ្ញុំមកមើលខ្លាចខុសឈ្មោះខ្ញុំតែខុសឈ្មោះខ្ញុំខំប្លែនហើយហើយអ្នកណាដែលខុសគឺខ្វែងនេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំបោះចៅសង្កាត់ដែរពេញចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិវត្តទៅអភិវឌ្ឍទៅវឌ្ឍនភាព
លោកហសរមវ័យ48ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលលោកផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់លោករួចយ៉ាងដូចនេះ
ចាំមើលឃើញយើងមកដល់យើងស្រួលរស់យើងមើលតាមឈ្មោះអសរទៅតកូលយើងអីយ៉ាងដែរហើយទៀងមើលទៅថាវាសេត្រូវខុសអីយើងបើខុសយើងប្រាប់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលរបស់ឈ្មោះខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវហើយ
លោកហសរមរំពឹងចង់ឃើញគុំដែលលោករស់នៅមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមជាងមុនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ
លោកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់បានការវិវត្តនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងដើមចេញពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសង្គមគឺឃើញមានផ្លូវស្ពានថ្នល់ទឹកភ្លើងអីមានអស់ហើយខាងខ្ញុំចង់បានឲ្យមានសុវត្ថិភាព
បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនេះត្រូវបានបិទផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចប្តឹងតវ៉ាចំពោះការកត់ត្រាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនានាព្រមទាំងអាចប្តឹងជំទាស់ចំពោះបុគ្គលណាដែលមានឈ្មោះស្ទួនឬជនណាដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតកោចបបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនេះពួកគេអាចប្តឹងតវ៉ាឬជំទាស់ទៅនឹងបញ្ជីនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខ
បាទសូមជាធ្វើមានការខុសឆ្គងពីជីវរដ្ឋអាចធ្វើការដឹងបានដឹងព្រមទាំងអាញាធរគុំបើសិនអាញាធរគុំបោះហើយនៅតែមិនពេញចិត្តបានមកកោជបបកោជបដោះហើយមកពេញចិត្តបានទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
លោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័ររបស់កោជបផងដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាថាណិកហ្វេកបង្ហាញសុតិធនិយមចំពោះបញ្ជីថ្មីនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនដោយសារការចុះឈ្មោះថ្មីនេះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យជាច្រើនសារមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនេះនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះនៅមិនទាន់បានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ
ការផ្សព្វផ្សាយពីដំបូងនោះទាមទារឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលាយទៅដើម្បីឲ្យគាត់ចូលដឹងគាត់ដឹងពីទូលាយរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទៅយកចង់សន្លឹកមកតាមដៃចាប់សម្បត្តិឆ្នោតយកទៅទៀងណាដូចថាការផ្សព្វផ្សាយការស្ទាក់ចរណ៍ហ្នឹងទេអាចថាគេផ្សព្វផ្សាយពីដំបូងឯហ្នឹងទេ
ក ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនោះមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបជាង 7.8 លាននាក់ឬស្មើនឹង 81.58% នៃចំនួនប្រជាជនគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតសរុបក្នុងនោះឈ្មោះស្ទួនចំនួនជាង 8,000 ត្រូវបានរកឃើញនិងលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ករណីបរិហាកេរតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវចោទប្រកាន់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមា
ចៅក្រមសម្រេចមិនឲ្យអ្នកកសែតចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ទោសអភិបាលក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមឆ្លើយក្នុងសវនកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះ
អ្នកបើកបរយន្តហោះស្រីអាហ្គានីស្ថានកំពុងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនៅពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសភូមាការពីខែមេសាសកម្មជននិងអ្នកកសាតច្រើនអ្នកនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយអាចធ្វើឲ្យមានពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់សេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនៅក្រៅរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការបង្ក្រាបដោយក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសភូមានៅពេលប្រមាណ10ខែបន្ទាប់មកលោកសៃអង្សានសុជីទីប្រឹក្សារដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការពង្រឹងសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនេះបើតាមក្រមសកម្មជនដែលបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលភូមាគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីបាត់បរិហាកេរតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកញូញិនញែនបណ្ណាធិការទេសនាវិដីមួយនឹងជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយនឹងដែលជាប្រធានសាខាក្នុងប្រតិភូមានៃអង្គការ PEN ដែលជាក្រុមអន្តរជាតិមួយការពីពួកអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលភូមាមិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែលម្អសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាទី
តុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្ដោចម្លើយនឹងត្រូវបិទមិនអោយអ្នកកសាចូលស្ដាប់នៅក្នុងការកាត់ក្តីពីការប្រមាថមើលងាយរបស់អភិបាលក្រុងកាន់គ្រិស្តសាសនាលោកអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបាស៊ូគីអាហុកត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រមាថមើលងាយសាសនានិងប្រមាថមើលងាយព្រះគម្ពីរកូរ៉ានដោយការប្រើប្រាស់កំណាបដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោកអាហុកអាយុ50ឆ្នាំកំពុងស្វាស្វែងរកអាណត្តិទី2ជាអភិបាលក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះស្ត្រីអ្នកបើកបរយន្តហោះទី1របស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យសុំកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានទទួលរងការគំរាមកំហែងពីពួកបះបោរតាលីបាននេះយោងតាមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីលោកស្រីកឹមបលីម៉ូលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអាហ្គានីស្ថានថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញនោះអ្នកស្រីត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្រីនីលូហ្វារ៉ាម៉ានីអាយុ25ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានទទួលរងការគំរាមកំហែងពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីដោយប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីចាកចេញពីកងយោធា មកពីពួកបះបោលដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់នាងម៉ាឡាឡាយូស៊ីសាអ៊ីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គប៉ាគីស្ថាន
លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីបានប្រកាសមិនព្រមឆ្លើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការកាត់ក្តីដែលនឹងសម្រេចអំពីអនាគតលោកស្រីហើយការនេះនាំឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាសាកសួរថាលោកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែហេតុដូចម្តេចបានជាលោកស្រីមិនបដិសេធដូច្នេះនៅចំពោះមុខតុលាការនៅក្រោយការប្រកាសរបស់លោកស្រីប៉ាក់តុលាការធម្មនុញ្ញបានពន្យាពេលការចាប់ផ្ដើមការជជែកដេញដោលគ្នាផ្ទាល់មាត់ហើយបានសូមឲ្យលោកស្រីចូលរួមក្នុងការធ្វើសកម្មកម្មនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលពួកសកម្មីបច្ចុប្បន្ននិងពួកអតីតសកម្មីខ្លះរបស់លោកស្រីក៏មានកំណត់នឹងធ្វើសកម្មកម្មដែរតុលាការនេះមិនអាចបង្ខិតបង្ខំលោកស្រីឲ្យចេញបង្ហាញខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ផងខ្លួនបានដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកស្រីប្រសិនបើលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះប្រកែកពីដងមិនព្រមចូលរួមក្នុងសវនកម្មនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយបដិសេធទៅនឹងសារបង្កប់នៃរបស់គីមជុងអ៊ុនថាយោធារបស់ជននេះអាចធ្វើការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបហៅកាត់ ICBM នៅពេលឆាប់ៗនេះដែលអាចមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានធ្វើសន្ទរកថាក្នុងអំឡុងពេលចូលបុណ្យឆ្នាំសកលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាការនេះមិនកើតមានឡើងដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទើបតែថ្លែងថាខ្លួនបានថត់នៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ផ្នែកនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់នេះមិនអាចធ្វើកើតឡើងទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បាននិយាយឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលលោកបានរិះគន់ការពីអតីតកាលប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការខកខានមិនបានបញ្ឈប់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលពឹងផ្អែកខាងសេដ្ឋកិច្ចលើចិនកុំឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជួយបាលីស្ទិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសើរសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកត្រាំចំពោះការបង្ហាញពីការយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរជាបន្ទាន់ពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការនេះជាការប្រមានយ៉ាងច្បាស់កលែតប្រឆាំងនឹងអធិបាយការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជួយបាលីស្ទិករបស់គីមជុងអ៊ុននៅក្នុងសន្ទរកថាបនចូលឆ្នាំសកលអំពីការបង្កហេតុនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាអភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោមានឧក្រិដ្ឋកម្មច្រើនគឺលោករ៉ាមអេម៉ានូអែលអតីតនាយកឧត្តមការិយាល័យវិមានគួរស្វាស្វែងសុំជំនួយពីកងកម្លាំងពលច្បាប់របស់សហព័ន្ធប្រសិនបើលោកមិនអាចត្រួតត្រាអត្រាខិតកម្មដែលកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំទី3នៃប្រទេសអាមេរិកបានទីនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយតាម Twitter លោកត្រាំបាននិយាយថាអត្រាខិតកម្មក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោមានជនរងគ្រោះ 3,331 នាក់ដោយសារការបាញ់កំភ្លើងដោយមានខិតកម្ម762ក្នុងឆ្នាំ2016គឺមានមនុស្សជាង2នាក់ត្រូវសម្លាប់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអភិបាលក្រុងនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេលោកត្រូវតែសុំជំនួយពីសហព័ន្ធ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ប្រទេសចិននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្មីមួយមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងខេត្តសានស៊ីនិងខេត្តជឺជាងអ្នកស្រីជួយស្ហួងរីការឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពជាងមុនដោយមានគណៈកម្មការត្រួតត្រាសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យពួកអ្នករដ្ឋការសាធារណៈដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបានសរសើរការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនេះដោយហៅប្រព័ន្ធនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលមួយ មានភាពរួមបញ្ចូលនិងមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនអ្នកសង្កេតការអេទៀតអេទៀតមានការសង្ស័យអំពីថាតើគណៈកម្មការនេះអាចមានភាពឯករាជ្យពីគណៈបរិទេហើយមានការបារម្ភថាជាមួយអំណាចខ្លាំងរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធនេះអាចនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងមុនលោកយ៉ាវរ៉ាន់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនជាង 98% នៃពួកសមមិត្តមេដឹកនាំឬអ្នករដ្ឋការសាធារណៈជាសមាជិកនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តដូច្នេះជាការធម្មតាដែលគណៈបកតែងតែមានអំណាចជាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីក្តាប់អំណាចពេញលេញប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានតក្កិនច្រើនជាមួយការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកក្នុងប្រទេសចិនជាជាងការក្តាប់អំណាចផ្ទាល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping អ្នកសង្កេតការណ៍រូបនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណូវែសបាននិយាយបន្ថែមដោយបដិសេធកង្វល់ដែលថាចំណាត់ការនេះមានតក្កតងជាមួយការប្រយុទ្ធដំដើមអំណាចគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា NPC បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កម្មវិធីកែតម្រង់ពិសោធន៍មួយដើម្បីប្រមូលអង្គការទូតរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈកម្មវិធីនេះគណៈកម្មការទូតនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅកម្រិតមជ្ឈិមនិងកម្រិតខេត្តដែលនឹងរៀបការជូនសភាជាតិនៃប្រជាជនចិនគណៈកម្មការទូតទាំងនេះធ្វើការងារដោយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានសាខាតុលាការនិងសាខារដ្ឋអញ្ញាដើម្បីពិនិត្យមើលពួកអ្នករដ្ឋការនៅទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការទាំងនេះដែលប្រធាននិងអនុប្រធាននឹងត្រូវតែងតាំងដោយសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិននិងសាខាក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចូលរួមគ្នានៅអំណាចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយមានរួចហើយមកនោះដោយមានរួមបញ្ចូលមន្ទីរត្រួតត្រានិងមន្ទីរបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយផងដែរគណៈកម្មការទាំងនេះនឹងមានភារកិច្ចខាងស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចនិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទិននិងកាតព្វកិច្ចដោយពួកអ្នករដ្ឋការនៅពេលដែលផ្ទេករណីតាក់ទិនជាមួយការសង្ស័យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទៅឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាសម្រាប់ធ្វើការកាត់ទោសបន្ថែមទៀតក្នុងតុលាការកម្មវិធីសាលាដំបងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងខេត្តសានជីនិងខេត្តសេជៀងនឹងមុនដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសជាតិជាមួយអំណាចខ្លាំងឋានៈនៃស្ថាប័នថ្មីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះនឹងឡើងក្នុងឋានានុក្រមនយោបាយហើយនឹងមានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែរលោកហូប៊ីងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់នៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការទាំងនេះនឹងមានឯករាជ្យភាពច្រើនជាងមុនលោកហូនិយាយថាការរៀបចំបែបចាស់ដាក់មន្ទីរត្រួតពិនិត្យឲ្យនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានផ្ដល់ឲ្យនៅស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ទេការរៀបចំថ្មីនេះនឹងបង្កើនកម្រិតនៃឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដែលបានត្រូវបង្កើតជាថ្មីដែលនឹងដាក់ការងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណើរការល្អលោកសាស្ត្រាចារ្យហូប៊ីងបានព្រមានអំពីសក្តានុពលនៃការមានចំនួនរបៀងគណៈកម្មការនេះជាមួយតុលាការពីព្រោះអង្គការថ្មីនេះនឹងមានភារកិច្ចពិនិត្យមើលពួកមន្ត្រីតុលាការពុករលួយដែលឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនឹងត្រូវកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំធ្វើការដើម្បីផ្តល់ការតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីដល់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់រយនាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករីកាហ៊ូសេនរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Larry Butlett នាយកការិយាល័យទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំយកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់រយនាក់មករស់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេភៀសច្រើនជាជនជាតិ Yazidis និងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលសហគមន៍របស់ពួកគេបានត្រូវកំទេចដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេជាចានទទួលរងគ្រោះដោយសារភាពប្រៃផ្សែងនៃការធ្វើទរណកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាឡេតបាននិយាយថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវពិនិត្យមើលមនុស្សដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរស់នៅដូចជាទាសករយើងនឹងពិនិត្យមើលគ្រួសារដែលទទួលរងគ្រោះដោយការសម្លាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយយើងយល់ថាការសម្លាប់ទាំងនេះខ្លះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅមុខសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកិច្ចខំប្រឹងប្រែងការតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីក៏សម្គាល់ការប៉ុនប៉ងដល់ខ្លាំងលើកទី1ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការជឿនលឿនអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីការងើបឡើងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរី 15,583 នាក់ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2014និងខែតុលាឆ្នាំ2016ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់តិចតួចណាស់ដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមកម្មវិធីវិជ្ជសាស្ត្រនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតគណៈប្រតិភូពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍របស់កាណាដាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមខែធ្នូគណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងអង្គការផ្ដល់ជំនួយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្រោមកម្មវិធីថ្មីនេះលោកបាត់លេតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីមានដំណើរប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាទីបំផុតហើយជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរដូចជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាហើយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងលោកមីសាឌីណាយីប្រធានអង្គការ Airbrid Era ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈប្រតិភូបានប្រាប់ VOA ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏750នាក់ដែរនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសកាណាដានឹងទទួលយកជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ពី700ទៅ1200នាក់លោកឌីណាយីនិយាយបន្តទៀតថាគណៈប្រតិភូមានបំណងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនោះដោយមានចំនួន10ករណីនៅពេលដំបូងលោកបាឡេតបាននិយាយថាចំនួននោះនឹងថេរលោកបាឡេតមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងនឹងទទួលបានរាប់រយនាក់ចំណុចមួយគឺយើងចង់ផ្ដោតលើការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានកម្មវិធីមួយទៀតក្នុងអតីតកាលដែលជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវបានតាំងទីលំនៅសម្រាប់ការព្យាបាលយើងកំពុងពិនិត្យមើលកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតយើងកំពុងពិនិត្យមើលកម្មវិធីនេះថាជាកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានករណីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗអាចចំណាយពេលរហូតដល់18ខែលោកបាតឡិតមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបង្កើនល្បឿនកម្មវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកឌីណាយីមានការព្រួយបារម្ភថាដំណើរការនេះអាចមានរយៈពេលយូរសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំហើយត្រូវការការជួយជាបន្ទាន់លោកឌីណាយីនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការស្មុគស្មាញបន្តិចដំណើរការតាំងទីលំនៅថ្មីកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងផ្អាកជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកនៅពេលមានផុសតាំងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងរហូតតរតែយើងដឹងថាតើបញ្ចប់ការគម្រាមទាំងនោះដោយរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងមិនកើតមានឡើងទេរហូតតរតែលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករា លោកបានលិតបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនដឹងថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីបែបនេះឬទេពិភពលោកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអំពើព្រៃផ្សៃដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការងារនេះជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ស្ថានភាពជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីជំងឺថ្មីដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយប្រភេទដែលយើងស្គាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះថាជាជំងឺអេដនោះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីមុនការពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងមេរោគហ៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដគឺដូចជាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងដោយហេតុថាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវជារឿយៗអាចរស់បានតិចជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេរោគនេះវិវត្តទៅជាជំងឺអេដសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនមនុស្សចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដចំនួន37លាននាក់ទទួលបានការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់នៅបានដោយមនុស្សធម្មតាតាមរយៈគម្រោងបន្ទាន់សម្រាប់ជួយអ្នកឆ្លងមេរោគហ៊ីវនិងកើតជំងឺអេដរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែលហៅកាត់ថា PEPFAR សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាំមុខគេនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាជំងឺអេដនេះលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូត Deborah Birds ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី AIDS សកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគម្រោង PEPFAR គឺជាការបដិបត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ AIDS ទិន្នន័យនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថារោគរាលដាលមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលទទួលបានពីការអនុវត្តគម្រោង PEPFAR នេះជាការពិតការសម្រេចបាននៅចំនួនមួយដែលគ្មានជំងឺអេដគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានលោកស្រី Gail Smith ប្រធានអង្គការ USAID បាននិយាយថាដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទិន្នន័យនានាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់និងបានរាំងស្ទប់ការរីករាលដាលជំងឺអេដសប្តាហ៍នេះគម្រោង PEPFAR កំពុងជួយមនុស្សចំនួន11លាន5សែននាក់នៅលើពិភពលោកដោយការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNAIDS ដំណឹងល្អគឺថាការឆ្លងជំងឺហ៊ីវលើកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 51% នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការស្លាប់ដោយតាក់ទិននឹងជំងឺអេដក៏បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន2លាននាក់មកនៅចំនួន1លាន1សែន10000នាក់ដំណឹងមិនល្អគឺថាមេរោគហ៊ីវកំពុងតែរីករាលដាលក្នុងចំណោមស្ត្រីក្មេងៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលសិក្សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNAIDS នាពេលថ្មីៗនេះកាលពីឆ្នាំមុនករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីចំនួន 19% នៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅលើពិភពលោកកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់24ឆ្នាំស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវក្នុងករណីថ្មីៗមានចំនួន 75% នៃការឆ្លងមេរោគនេះក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណុចនេះជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលហេតុថាចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំរួមនៅបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងការធ្វើដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2020មានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យអត្រានៃការឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមស្ត្រីក្មេងៗមូលហេតុទាំងនោះមានដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទការមិនផ្ដល់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីលទ្ធភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំថ្នាក់អនុវិជ្ជាល័យជាដើមដូច្នេះតាមរយៈគម្រោង PEPFAR នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគហ៊ីវនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន10ប្រទេសឲ្យបានចំនួន 40% នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2017នេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់នូវគោលដៅជាក់លាក់សម្រាប់ការការពារករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីវ័យជំទង់និងវ័យក្មេងដែលករណីនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីវ័យជំទង់លោកស្រី Smith ប្រធានអង្គការ USAID បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជាមួយដៃគូរបស់យើងអាចសម្រេចបាននូវគេដំណើររយៈពេលវែងនៃការដឹកនាំសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការបដិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយើងអាចបញ្ចប់ជំងឺអេដបាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយការធ្វើការទាំងអស់គ្នា
បន លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគ្រឿងគុតរបស់ផងខ្លួនបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយុទ្ធធាមួយជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួកមន្ត្រីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលទូតត្រាកោះនេះដោយខ្លួនឯងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះបានត្រូវធ្វើនៅចម្ងាយតែ166គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់សមយុទ្ធយុទ្ធនេះបានត្រូវធ្វើនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រតិជនខឹងសម្បាក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រតិជនបាននិយាយថានាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះត្រូវកសាងក្នុងសហភាពសូវៀតបានអមដំណើរដោយនាវាអេទៀតអេទៀតនៃកងទ័ពជើងទឹកចិននៅពេលនាវាទាំងនេះបើកជុំវិញឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់ប្រតិជនបានថ្លែងថាសមយុទ្ធទាំងនេះជាសកម្មភាពជាអលជីហើយបានត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិបើតាមកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន J លេខ15នៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះបានធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងស្ថានភាពសមុទ្រសំញាំកងនាវាចម្បាំងចិនទាំងនេះក៏បានធ្វើសមយុទ្ធឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងពិតប្រាកដទេពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងស៊ើបអង្កេតសកម្មជនម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើសម្ដីស្អប់ខ្ពើមបន្ទាប់ពីសកម្មជននោះបានជូនពរពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យបួងសួងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាច្បាប់ប្រមាថមើលងាយអមនុស្សធម៌នោះនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលលោកឆានទីជាបានចុះផ្សាយវីដេអូនៅទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានជូនពរហើយបានសុំឲ្យសូត្រធម៌ឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះពីអ្វីដែលលោកហៅថាច្បាប់ប្រមាថមើលងាយដល់អមនុស្សធម៌ឪពុករបស់លោកតាសៀជាអភិបាលរដ្ឋ Punjab បានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ2011ដោយអង្គរៈរបស់លោកចំពោះការគ្រប់គ្រងរឿងក្តីស្ត្រីកាន់គ្រឹះសាសនាម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្រោមច្បាប់ប្រមាថមើលងាយដែលលោកបាននិយាយថាច្បាប់នេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឡើង 5.8% នៅក្នុងខែធ្នូបណ្ដាលមកពីកត្តាធាតុអាកាសក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលមានដែលគ្មានការងារធ្វើនោះទាបជាងកាលពីដើមឆ្នាំពួកប៉ូលីសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេបានបង្ក្រាបបាតុកម្មដ៏ឃោរឃៅមួយដោយពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងវេនីសដែលបានបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកធ្វើការនៅទីនោះដែលមានការភ័យខ្លាចបានចាក់សោបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងការិយាល័យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.